Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 11. februar, ovo su najvažniji naslovi. Snijeg cijele noći padao i prekrio gotovo sve gradove u Crnoj Gori. Voz sa oko 50 putnika zavijan u Trebješnici na pruzi Podgorica-Kolašin. Zbog novog snijega putevi ka sjeveru u blokadi, aerodrom u Podgorici zatvoren. Iz Elektroprivrede poručuju da će, ukoliko vlada proglasi restrikcije, domaćinstva biti posljednja na udaru. Anonimusi preuzeli odgovornost za obaranje sajta CIA. Hakeri ponovo oborili internet stranicu hrvatskog predsjednika. U intervju Radio Slobodna Evropa, urednik političke redakcije u Dnevniku Vijesti, Nedjeljko Rudović, između ostalog govori o tome da li je sukob DPS-a i SDP-a povodom odluke vlade da preuzme 22 miliona eura duga kombinata aluminijuma Podgorica stvaran ili prividan. Rudović kaže da je svima jasno da nema krize u odnosima unutar vladajuće koalicije.
Socijaldemokratska partija već nekoliko godina unazad, kada bilo koja odluka u vezi KAP-a da je u pitanju i da je bila na dnevnom redu vlade, ona je redovno bila protiv. I ništa se poslije toga nije dešavalo, to je nije imalo nikakvih reperkusija na funkcionisanje vladajuće koalicije, kao što vidimo, nema od 98. godine kada je SDP ušla savez sa Demokratskom partijom socijalista i od tada se čvrsto drži.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Čistači snijega počeli su čišćenje pruge na relaciji Trebješnica-Lutovo kako bi od usova oslobodili voz u kojem se nalazi 50 osoba. Iz operativnog štaba za vanredne situacije saopšteno je da je na putu Virpazar-Ostros jedna osoba zavijana u automobilu, dok je druga blokirana na teritoriji Ostrosa. Riječ je o djetetu koji ima zdravstvene probleme. U akciji pomoći angažovana je plovna jedinica uprave policije, piše u saopštenju. Navodi se da je posebno vozilo čistač upućeno za bolesnike iz gradske opštine Tuzi, Šipčanika i Sukurića, kako bi bili prebačeni do kliničkog centra gdje će im biti ukazana neophodna medicinska pomoć. Gotovo svi putevi u Crnoj Gori danas su zatvoreni zbog snijega, a Jadranska magistrala jedina je prohodna za sve kategorije vozila. Aerodrom u Podgorici je zatvoren zbog novog snijega. Specijalni tim Kolašinskog crvenog krsta kasno sinoć evakuisao je 4 osobe iz snježnog nameta u mjestu Bakovića Klisura, saopšteno iz operativnog štaba za upravljanje vanrednim situacijama. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore pozvao je sve studente da se stave na raspolaganje kriznim štabovima i kancelarijama Crvenog krsta kako bi pomogli u uslovima elementarne nepogode koja je pogodila Crnu Goru. A snijeg koji je cijele noći padao prekrio je gotovo sve gradove u Crnoj Gori. Najviše ga ima na Žabljaku 185 cm. U Plavu je snijeg dostigao visinu 130 cm, u Šavniku 125, Kolašinu 119 i Rožajama 101 cm. Na Cetinju su izmjerena 94 cm snijega, a u Bijelom Polju 84, Nikšiću 82, Pljedljima 70, Ulcinju 6 cm. Visina snijega u Podgorici je u podne bila 62 cm i to je rekord od kada postoje mjerenja bilog pokrivača u glavnom gradu. Iz Elektroprivrede Crne Gore saopštili su da bi domaćinstva, ukoliko vlada proglasi restrikcije, bila posljednja na udaru. Kako navode, krenuli bi od isključenja javne rasvjete, ustanova, privrednih društava, velikih potrošača. Prioritet u isporuci imaju bolnice i važne institucije od nacionalnog interesa, poručuju iz Elektroprivrede Crne Gore. A polarna hladnoća ostavlja posljedice u cijelom regionu, a i šire. 50.000 osoba u Srbiji još uvijek je zavijano u svojim kućama do kojih su neprohodni putevi, a čije raščišćavanje dodatno usporava snijeg koji je ponovo počeo da pada, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Od posljedica ledenog talasa u Srbiji je do sada umrlo 19 osoba. Dunav se potpuno zaledio nedaleko od bugarske luke Silistra na sjeverozapadu te zemlje, što se dogodilo prvi put nakon 25 godina, saopštila je Bugarska agencija za istraživanje Dunava. Zaleđenost dijelova te rijeke primorala je više zemalja, uključujući Austriju, Hrvatsku, Srbiju i Mađarsku, da djelimično ili potpuno zabrane plovidbu tom rijekom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hakerska grupa Anonymous preuzela je odgovornost za obaranje internet stranice Američke centralno obavještajne agencije, što je najnoviji hakerski napad na jednu američku saveznu agenciju. Anonymous su na Twitteru ostavili poruku CIA Tango Down, što je fraza koju koriste američke specijalne snage nakon što ubiju neprijatelja. Portparol CIA Jennifer Youngblood rekla je da su oni upoznati sa problemom sa internet stranicom i da to pokušavaju da riješe. Anonimusi su ponovo oborili sajt predsjednika Hrvatske Iva Josipovića. Hakeri su ljuti jer je Josipović podržao međunarodni ugovor o zaštiti intelektualnog vlasništva na internetu ACTA. Predsjednik Josipović naime smatra da je važno stati na kraj internetskim piratima. Njemačka je odlučila da odgodi potpisivanje akta. Ratifikaciju sporazuma odgodile su Latvija, Poljska, Češka i Slovačka. Odluke Njemačke i Latvije potvrđuju pisanje Financial Timesa i njegovu ocjenu kako će usvajanje kontroverznog međunarodnog trgovinskog sporazuma, koji bi mogao da ograniči slobodu interneta zbog protivljenja javnosti, vjerovatno potrajati, a mogao bi biti odbačen kao i niz drugih mjera za suzbijanje piraterije na internetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovaj program za Crnu Goru. U intervju za Radio Slobodna Evropa, urednik političke redakcije u dnevniku Vijesti Nedjeljko Rudović između ostalo govori o tome da li je sukob Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije povodom odluke vlade da preuzme 22 miliona eura duga KAP-a stvaran ili prividan. Rudović naime smatra da od krize unutar vladajućih nema ništa, prije svega zbog političke neiskrenosti socijaldemokrata. Smatra i da je priča o preuzimanju garancija i plaćanju 22 miliona eura duga koji je napravio KAP pod ruskim vlasnikom veoma jak argument za organizatore narednog građanskog protesta u Podgorici. Gospodine Rudoviću, da li je najnoviji sukob unutar vladajuće crnogorske koalicije po vama stvaran ili zapravo prividan?
Pa ja mislim da za sada ne možemo govoriti ni o kakvom sukobu. Socijaldemokratska partija već nekoliko godina unazad, kada bilo koja odluka u vezi KAP-a da je u pitanju i da je bila na dnevnom redu vlade, ona je redovno bila protiv. I ništa se poslije toga nije dešavalo, to je nije imalo nikakvih reperkusija na funkcionisanje vladajuće koalicije kao što vidimo nema od 98. godine kada je SDP ušlo savez sa Demokratskom partijom socijalista i od tada se čvrsto drži. Ja mislim da sva ova priča o krizi u vladajućoj koaliciji i priča o tome kako puca vlada i tako dalje, da je predimenzionirana i da je u najvećem dijelu plod možda nečijih želja ili plod nečijeg neznanja. Nikako se po meni u ovom trenutku ne može očekivati kriza u vladajućoj koaliciji zbog više faktora.
Zapravo ste dali odgovor, pretpostavljam, i na pitanje koje slijedi. Dakle, da li mislite da će vlada premijera Lukšića zaista da padne? Imamo inicijativu SNP-a da se u parlamentu raspravlja o povjerenju vladi, a i sam premijer je nakon poteza SDP-a tražio provjeru da li njegov kabinet ima legitimitet da i u buduće vuče poteze u vezi sa sudbinom kombinata aluminijuma.
Vrlo teško se može desiti da vlada padne. Znači, jedino ukoliko je odluka rukovodstva DPS-a i SDP-a da vlada padne i da se tako izazovu vanredni izbori, ali meni to uopšte ne čini realnim. Dakle, prvo da pođemo od formalnih nekih pretpostavki. Dakle, da bi vlada pala, 41 poslanik mora da glasa protiv nje. Opozicija ima 29 poslanika, sad recimo da SDP sa svojih 9 poslanika bude protiv vlade, to je 37. Još treba pronaći 4 poslanika koji bi glasali protiv vlade. Mislim da je to realno. Dakle, čak i da je SDP protiv vlade. A SDP uopšte nije protiv vlade, SDP samo nastavlja svoju već godinama poznatu politiku da se distancira od onih najdelikatnijih odluka prvo Đukanovićevog i sada Lukšićevog kabineta i da se u javnosti predstavi kao neko ko je veći zaštitnik javnog interesa od EPS-a, ali u stvari sa time kada je u pitanju zaista državni interes Crne Gore ili interes građana Crne Gore, apsolutno ništa ne mijenja. Sve se i dalje odvija po planu koji je zamišljen u DPS-u. Tako da sad u ovoj situaciji mislim da treba tražiti možda neke skrivene razloge zbog kojih je Lukšić tražio da se ova priča o kapu, koja zaista itekako komplikuje već i onako tešku, vrlo tešku ekonomsko-socijalnu situaciju u Crnoj Gori, dakle, da se ta priča preseli u parlament i da ona zapravo bude test povjerenja ovoj vladi. To je ono na što treba obratiti pažnju, a mislim da je sve ovo donekle povezano i sa činjenicom da su građani Crne Gore prvi put organizovano i vrlo masovno izašli na ulice i tražili da imamo vladu koja se brine o javnom, a ne o privatnim interesima nekolicine ljudi.
Svakako, to će biti jedno od pitanja, ta socioekonomska komponenta, a u vezi sa situacijom u kombinatu aluminijuma i naravno pozicijom vlade u vrlo, vrlo delikatnom trenutku, opet socioekonomskom kažem. No, u nastavku o političkoj iskrenosti socijaldemokratske partije, koliko su u SDP-u politički iskreni kada sada glasaju protiv odluke vlade da pokrije prvi dio duga kapa od cijelih 22 miliona eura, kada znamo da su i u vrijeme potpisivanja ugovora o prodaji kombinata bili u koaliciji sa DPS-om. Nedavno je i lider socijaldemokrata saopštio kako je ta privatizacija bila loš potez. Kako vi komentarišete tu naknadnu pamet?
Pa to je manir SDP-a. Dakle, SDP mora da traži način da javnost pokuša da uvjeri kako oni nisu isti kao DPS. Znači, to je uslov njihovog opstanka i pokazalo se da i dalje mogu da igraju uspješno na tu kartu, zato što su recimo na izborima u Podgorici kada su izašli samostalno osvojili respektabilni skoro 10% toga što su bili na suprotnim tačkama od gradonačelnika Miomira Mugoše iz DPS-a. Oni misle da je to način da prosto ostanu neko ko je prepoznatljiv politički subjekat, a privjezak DPS-a to njih najviše boli i onda traže načine da uvjere javnost da je to tako. Zato su se tako i ponašali kad je u pitanju KAP, zato su se ponašali na isti način kada je bila priča oko prodaje termoelektrane Akcelerona na 2007. godine, zato su dizali prilično veliku famu prošle godine kada je ponovo pokrenuta priča sa italijanskom kompanijom A2 oko elektroprivrede, dakle i SDP oni predstave kao neko ko više ne o javnom interesu od DPS-a, ali ne znam i nisam siguran koliko to više i takva njihova priča može da prođe. Dakle, SDP je u vladajućoj koaliciji 14 godina, ona sa DPS-om dijeli apsolutno sve i dobre i loše odluke i nikako se ne može opravdati za ovako ozbiljnu i tešku situaciju u Crnoj Gori u kojoj ima sve manje zapošljenih. Znači, ovo je jedna situacija za koju SDP teško može izmisliti način da se abolira od njega.
Koliko su u pravu oni poput lidera Pokreta za promjene Nebojša Medovića koji tvrde da je sukob fabrikovan, a da je u pozadini svega nečija namjera, on pominje gospodina Đukanovića, da se smijeni aktualni premijer Igor Lukšić?
Dakle, ja vjerujem da ovo nije ozbiljan politički sukob i čak i ne znam ni da li je fingiran i prosto da li je ovo jedan možda bio plahovit potez premijera koji je doveo u nezgodnu situaciju čak i kolege njegove iz SDP-a koji su glasajući na vladi protiv tih garancija i tražeći raskid ugovora sa KAP-om vjerovatno mislili da pribjegavaju samo jednom od dobro oprobane taktici svoje partije, ne računajući možda da će premijer zbog toga tražiti da preseli u parlament i da se na neki način glasa o povjerenju. Dakle, ja ne mislim da je to tako. Ne mislim da su DPS i odnosno Đukanović i Krivokapić dogovorili sve ovo da bi zato što oni to ne smiju da vrte u ovom momentu, odnosno, naravno, sve se smije, ali bi to njih veoma skupo moglo da košta. Ako je to tako, onda bi oni nosili teret hipoteke ljudi koji su sklonili evropskog premijera koji ima podršku jedne velike Njemačke i onda bi vrlo teško mogli to da pravdaju pred samom Njemačkom i ostalim uticajnim članicama Evropnije i naravno pred samim Sjedinjenim Američkim Državama, da to urade u momentu kada se od Crne Gore očekuje da ispunjava razne uslove, a posebno one koje se tiču vladavine prava, da bismo u junu mogli da dobijemo datum pregovora, dakle to bi bila neka vrsta samoubistva tih ljudi koji su organizovali, ako su organizovali, a ja mislim da nisu, ja mislim da je to rezultat potrebe premijera Igora Lukšića da raspravu preseli u parlament i tamo očekivano dobije podršku kako bi zapravo odijelio odgovornost. On ne želi da bude jedini koji će nositi odgovornost za ovako tešku odluku oko kombinata aluminijuma i za sve buduće teške odluke oko kombinata aluminijuma koje će se zapravo odraziti na cjelokupnu Crnogoru i na crnogorsku ekonomiju i na crnogorsku socijalnu politiku i vjerojatno i na politička kretanja.
Strateški investitor u kombinatu aluminijuma, kako su svoje vremena iz vlasti predstavljali ruskog oligarha Deripasku, u kombinat nije donio, već je iz njega odnio novac i ostavio fabriku u dugovima koji se procjenjuju na preko 300 miliona eura. Građani će sada morati da otplaćuju tih 132 miliona eura duga za koji je vlada, svjedoci smo dakle, bila žirant. Ovo je čini se još jedan veoma snažan argument za organizatore narednog protesta protiv socijalno i ekonomskog stanja i korupcije i kriminala u Crnoj Gori.
Znači ovo je dakle pokazatelj da smo mi imali ili nestručnu i potpunosti nekompetentnu vladu koja je zaključila toliko štetne ugovore da je pitanje da li bi djeca iz osnovne škole takve ugovore zaključila, ili u pitanju korumpirana vlada. Ja ne znam šta treće može biti. Mislim da će im se to vratiti kao bumerang, mislim da će ova priča o kapu kao što je priča o Telekomu crno na bijelo pokazala kako ova vlast funkcioniše i kako ona razumije svoju ulogu, dakle ulogu nekoga ko je vlasnik Crne Gore i ko ima pravo da uzme sve što misli da mu pripada, a ne ulogu nekoga ko treba da služi Crnoj Gori i da bude njen dobar domaćin. Ne vidim bolje argumente za organizatore građanskog protesta koji prosto treba da izvrše pritisak na ovu sadašnju vladu, a ne vidim neku naročitu razliku odnosno na onu prošlu, da je došlo vrijeme da se prije svega brinu o javnom interesu.
Bio je to gost intervjua Radio Slobodna Evropa, urednik političke redakcije u Dnevniku vijesti, Nedjeljko Rudović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku regionalne priče, nijesu privatizacije ili kako ih mnogi nazivaju prifatizacije opustošile privredu samo u Crnoj Gori i to bez posljedica po one koji su te poslove sklapali sa takozvanim strateškim investitorima. Naime, zbog propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini nije niko nikada odgovarao pred sudom. Prstom na te stvari pokazuju jedino prevareni radnici, hiljade njih. Vlade se smjenjuju, nijemo posmatraju nepravdu, kriminal i korupciju, koji su uništili gotovo sva veća preduzeća u Bosni i Hercegovini. O tome Maja Nikolić.
Radnici Dite ovih dana prodaju namještaj iz vlastitih domova jer im je to ostao jedini način da prehrane obitelj. Predsjednik sindikata Mehmed Đedović.
Ko je pogriješio, ne znamo mi, ali to nam ne može pomoći. Jasno sam ja kao predsjednik sindikata rekao upravi. Nije problem više, hoćemo mi dole raditi, mi samo tražimo svoja prava. Znači, nek nam se ispoštuje naš staž, sve po zakonu, naše plate i da nek nas vrati na biru i nek radi s fabrikom šta hoće. Ljudi nemaju više šta jest, ni mogu djecu slati u škole, ako nemamo ni topli obrok, ni prijevoz, nemamo ništa. A moramo dolaziti dole svaki dan. Jednostavno, prodaje se iz kuća, namještaj da bi se djeca prehranila.
Radnici brojnih bivših proizvodnih giganata mole već mjesecima nekoga od aktualnih vlada da ih primi na razgovor. To uspiju ostvariti te kada pred njihove urede dođu s transparentima, ali i tada slušaju samo obećanja. Radnica Emina Busulađić.
Ta privatizacija nije bila legalna, to su velike kriminalne radnje. Ako neko nije ispunio svoje uslove, znači nije plati ono što treba, znači nije njegova firma. Trebala se proizvodnja pokrenuti, Pio Mio, treba da se uplati. Znači imamo radnika koji radi već 42. godinu staža, ne može otići u penziju. Imamo dosta invalida koji isto ne mogu otići, mjesecima čekaju.
A da prava radnika ne postoji, da radnički sindikati kod poslodavaca nemaju nikakvu snagu, pokazuje najsvježiji primjer radnika tvornice namještaja Konjuh i Živinica. Zbog štrajka kojeg je sindikat organizirao, zbog brojnih neisplata plaća i neuvezanog staža, šestorica njih odmah su dobili otkaze. Mevludin Trakić prvi je bio na udaru svog direktora Brune Bukovića.
Radili smo sve što smo tražili te plate da nam isplate minimalne, nismo dobili ništa, onda smo počeli, štrajk smo organizovali, štrajk je krenuo, međutim radnici od nas tražili da uputimo krivične prijave protiv direktora Amaržića, protiv predsjednika nadzornog odbora i članova nadzornog odbora. Oni čuli da smo mi to krenuli s tim krivičnim prijavama, onda su oni nama otkaze uputili.
Radnik Miralem Žigić.
To se nisam bojio u ratu, ratovo 4 godine, sad bi opet protiv njih ratovo, toliko mi je dogorilo, nemam riječ. Žao mi je, stid me onog djeta svog kad dođem kući, nisam mu ništa donio, a ono traži od mene. I najposle, nema mi dijete posla koje sam iškolovo, koje je završilo sve što treba završiti, roditelj mogu o djetu dati, nema pravo na rad.
Nekada najveći giganti vodeće tvornice danas su otišle u bescijenje. Svaka privatizirana tvornica danas bilježi samo tužan kraj pred odlazak u slavnu povijest. Ekonomski analitičar profesor Zijad Džafić.
Svi ovi promašaji rezultiraju gubicima, naravno ekonomskim, koji se iz godine u godinu povećavaju, a rezultiraju smanjenjem obima poslovnih aktivnosti koji dovodi do otpuštanja radnika. Dolazimo opet novog problema, a to je pravosuđe, procesuiranje odgovornih osoba. I evo mi vidimo dakle da te odgovornosti u menadžmentu, je to zadnja faza menadžmenta, kontrola, kontroliranje, u stvari nema. Dakle, niko nije odgovarao za to što je uništio neko preduzeće i zbog toga svi smatraju da mogu biti menadžeri.
Iako se za sada čini da su radnici najveći gubitnici, sociolog profesor Srđan Vukadinović kaže da već postaje sasvim jasno da su države zapravo one koje su najviše izgubile.
Upravo ono što je stvaralo tu strukturu Bosne i Hercegovine i društvenu i državnu, jednostavno je urušeno, uništeno je, privatizovano je. Nemamo ni privatizacije u kojoj nije prisutna korupcija. Vidimo sada se to otkriva u mnogim ambijentima u regionu, da neke i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i u Srbiji, da neke velike kompanije kao Mađarski Telekom, Njemački Telekom, Hypo Alpe, Deutsche Bank i ne znam koje su itekako dobro podmitile visoke dužnosnike. Država izgubila sve, izgubila je, može se slobodno reći, gotovo sve svoje resurse.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u srijedu 8. februara podsjetili smo se na 28. godišnjicu 14. zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu. Mnogi se prisjećaju euforije u kojoj je živjela tadašnja Jugoslavija i prepričavaju te dane s ponosom i posebnim emocijama. Glavni motiv bila je želja da se igre kao simbol svjetskog mira i bratstva među ljudima održe u gradu koji je do tada obično bio vezivan za početak Prvog svjetskog rata. No danas takvo Sarajevo više ne postoji. Dženana Karabegović.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
8. februara 1984. godine Sarajevo je svijetu željelo da pokaže sve ono što se intenzivno pripremalo 6 godina. Izgrađeni su svi sportski objekti i potrebni sadržaji u gradu i sarajevskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanoj i Trebeviću. Sarajevo je te 1984. mirilo istok i zapad, jer su na olimpijadu došli predstavnici zemalja iz takozvanog istočnog i zapadnog bloka. Ono što su svi sportisti i brojni turisti primijetili tokom 14 dana olimpijade je srdačnost kojom su ih Sarajlije dočekale. Evo šta su te 1984. izjavljivali građani.
Sarajevo, grad se spremio za olimpijadu. Mi smo svi familijarni u Sarajevu, svi se poznajemo. I tako smo i gosto ljubili i tako na taj način i radimo.
Da se družim sa ljudima širom Jugoslavije, Europe i svijeta.
Mislim da svaki grad koji je organizovan olimpijadu ulazi u istoriju.
Sarajevo nikad ljepše nije bilo.
U Sarajevo su 1984. osim sportista i turista doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki glumac Kirk Douglas. Njegovog dolaska, ali i ukupne atmosfere u gradu prisjećaju se i poznate Sarajlije, Goran Bregović, Zdravko Čoleć, Ismeta Dervoz i Raka Marić.
Svi su stranci hodali sluđeni po tom gradu, jer su svi vukli u kuće da piju kafe.
Grad je kao na teferiću, što kaže u Bosni, kao na sjelu nekom, svi su raspoloženi. I posadci su se radili za inatle da grad mora biti čist, da mora biti najbolji organizovan od svih dotadašnjih olimpijada.
I čuvena rečenica iz 84. je bila nema problema.
I zašto preko noći Sarajevo se poljepšalo, sve se sredice fasade, sredice grad.
Sarajevska olimpijada ostaće upamćena i po velikom broju zemalja učesnika, novinara, a sportska takmičenja pratilo je 2,5 milijarde ljudi. Alpski skijaš Jure Franko osvojio je srebrnu medalju u veleslalomu, prvu medalju koju je bivša Jugoslavija dobila na zimskim olimpijadama. Franka su Sarajlije na skijalištu bodrile sa transparentima na kojima je pisalo: više volimo Jureka nego Bureka. Evo njegovog prisjećanja na olimpijadu.
Oni su nam tada obećali kao nagradu: ako bih neko osvojio medalju, dobio bih video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo dobit ću video rekorder.
Sarajevo, koje je prije 28 godina bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu više ne postoji. Dejtonskim sporazumom opštine koje su činile grad su podijeljene, tako da su neke u Federaciji BiH, a druge u Republici Srpskoj. Najveći dio sportskih objekata je devastiran, a na obližnjim planinama nema ozbiljnih sportskih takmičenja. Hotel Vučko, koji je dobio ime po maskoti olimpijade, predstavljao je ekskluzivnu lokaciju za smještaj VIP gostiju. U tu je potpuno devastiran, a na njegovom mjestu prije 4 godine, 8. februara, je otvoren novi. Aleksandar Prović, direktor hotela, kaže da iako turista ima, sarajevskim planinama nešto nedostaje.
Mislim da se izgubio malo kraj, a ja ga zovem olimpijski duh, i ono što je bilo i za vrijeme olimpijade i prije olimpijade.
Država Bosna i Hercegovina poslije rata nije ni prstom mrnula da iskoristi imidž kojeg je Sarajevo imalo tokom i nakon olimpijade. Kakav je njen odnos najbolje ilustruje primjer da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas udruženje građana kojeg država ne finansira. O tome Izet Rađo, prvi čovjek komiteta, kaže:
jedini olimpijski komitet na svijetu koji je tako strukturiran, i to voljom politike i nerazumijevanjem onih koji bi trebali to da razumiju.
Ahmet Karabegović, nekadašnji generalni sekretar Olimpijskog komiteta zimskih olimpijskih igara.
Činjenica je i to da neki od olimpijskih objekata nisu obnovljeni, da Bob staza stoji i dalje u veoma ruševnom stanju. Ja nemam iluzija da bi se mogle naći sad sredstva da se ona vrati u prvobitnu funkciju, ali bi vjerovatno u nekom obliku korištenja neki dionica te Bob staze trebalo vezati za sutrašnju izgradnju žičare na Trebevići.
S obzirom na odnos države prema sportu, niko od naših sagovornika ne vjeruje da će se Sarajevo u doglednoj budućnosti moći kandidovati za zimsku olimpijadu. Istovremeno, na inicijativu Olimpijskog komiteta BiH, grad Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovali su se za Evropski zimski olimpijski festival za mlade 2017. Zvaničan odgovor će dobiti u decembru ove godine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
To praktično znači da imamo dovoljno vremena da se u najboljem svijetlu predstavi bosansko-hercegovački kandidat i šansa za biznis i za mlade.
Građani kažu kako ih danas na otvaranje olimpijade podsjeća jedino zimski ambijent i količina snijega, koji je za razliku od danas prije 28 godina čišćen.
Sad je bilo mnogo ljepše i bolje i očišćenije i ljudi piniji.
Ma, nekad je divno bilo.
Liči po ambijentu, ali razlika je drastična.
Doviđenja, drago Sarajevo!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon ovog podsjećanja, još jednom najvažniji naslovi. Snijeg cijele noći padao i prekrio gotovo sve gradove u Crnoj Gori. Voz sa oko 50 putnika zavijan u Trebišnici na pruzi Podgorica-Kolašin. Zbog novog snijega putevi ka sjeveru u blokadi, aerodrom u Podgorici zatvoreni. Iz Elektroprivrede poručuju da će, ukoliko vlada proglasi restrikcije, domaćinstvo biti posljednja na udaru. Anonimusi preuzeli odgovornost za obaranje sajta CIE. Hakeri ponovo oborili internet stranicu hrvatskog predsjednika. Poštovani slušalci, bilo je to sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.